Kazetaritzaren etorkizunak, erronka berriak lelopean maingurua izango dute gaur eguerdian Eibarren webuko 37. edizio honetan. Eta honetaz egiteko telefonen bestalde, Txema Ramirez de la Piscina dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Egunon, Txema?
Egunon, bai.
Zein moduz gabiltza?
Ondo esan beharko, ea, bueno, udara hasi berria, oporrak ia atejoka, ondo.
Ondo esan beharko, bien bitartean, mai ingurua ingo duzue, erronka berriak hain zuzen ere, kazetaritzan lelopean. Lehenik eta behin, mai inguruan nortzuk ibiliko zarete?
Bai, ba, ibiliko, egongo garen egizango gara, alde batetik Julian Beloki, ITB-ko arduradunetako bat izan dena orain artean, gero bestetik Iñaki Uria, amaika taldeko arduradunetako bat baita ere, eta ni neu EH-ko irakasle bezala.
Zeintzuk dira bai, mai inguru horren helburuak?
Bueno, mai inguru horren kezka da, edo mai inguru horren abia puntua da, bueno, komunikazioaren baitan azken aldiontan izugarrizko aldaketak gertatzen dira, ez da? Orduan, kazetaritzak aldaketa hoien aurren dituen erronkez hitz egingo dugu. Izan ere, ba, bueno, mundu digital honek gauza asko astindu egin ditu, eta gauza gehiago oraindik ere astinduko ditu horrengo urteotan, eta horren aurrean, bueno, ba, paradigma berriak sortzen ari dira, kazetaritza ulertzeko modu berriak ere, bueno, ikusten ari gara, eta bueno, horretaz guztiaz gogo eta egiteko, ez da? Kontuan hartu behar dugu adibide datu bat ematearen, ez? Oso gauza, bueno, kontrastatua eta frogatuta da, prentza idatzia, behera doan bitartean, prentza digitala berriz gora doala, ez da? Datu bat ematearen, Europako Batasunean, azken 9 urte hauetan, 2000 urtetik ona, prentza digitala, prentza idatziak behera egindu 1.7. Berriz, prentza digitalak izugarri egindu gora, ez da? Prentza digitala konsultatzen duten pertsonen kopurua, iaia urte batetik bestera biderkatu egiten da, ez da? Horrek, jakina, gauza asko provokatu ditu, eta beste, ba, bueno, prentza digitalaren, prentza idatziaren krizia, ez, eragin du. Horain arte, iaia ukitu ezinak ziruditen imperio mediatiko batzuk, bueno, orain daude dardarka neurri batean, ez da? Eta horren aurrean, ba, bueno, ba, zer gertatzen dari da, ez? Nula, nundik erten, horrekin batera baitere, bueno, ba, egunero somatzen ari garen krisiak ere, ba, izugarrizko ondorioak ditu, ez, maila guztietan. Kazetari dezente, gertatzen ari dira lanik gabe, beste kazetari batzuek lan berria topatu dute mundu digitalean, eta horretaz guztiaz hitz egiteko, eta, bueno, gogo eta egiteko bilduko gara bai.
Esan duzun bezala, prentsa idatziak bera egin du azken bola honetan, digitalak aldiz izugarri gora. Irratiak nola dabiltza?
Irratiak ere, nola bit, fase horretan moldatzen dara dira, nik uste internetek izugarrizko eragina izan duela irratiaren munduen dira bai, eta zer izan ikes, urrengo urteetan, bueno, ba, baita ere izugarrizko aldaketak gertatuko dira bertan, ez? Gero eta gehiago proiektatzen da zarean, interneten, online emititzen dute emisora askok eta asko programazio osoa, eta bueno, garbi dago etorkizuna hori dela, zinolako zalantzarik gabe.
Egoera berria eta jakina, erantzun berriak, nola izateko gaurko main ingurutik masterra aterako da, datorren ikasturtean aplikatzeko.
Bai, hori da, ez? Bueno, horren, main inguru horren baitan egingo dugu 2009-2010 ikasturtean, hau da, datorren ikasturtean alegia, abian jarriko den multimedia komunikazioa izeneko master berria. Master horren kudeaketan EITB bera eta EHU unibertsitatea aritu gara, ez da. Master profesionala da, horrek esan nahi du, ba bueno, arituko garela, irakasle modura EITB-ko profesionalak alde batetik, eta gero EHU-ko irakasleak ere bai. Gauza asko aztertuko ditugu, ez da, nik uste duten lehen aipatu dugun egoera berri horren aurrean, nik esango nuke iru jarrera nagusi daudela, ez da. Alde batetik daude, nolabait, blogero sutsuenak, eta beraiek esaten dute, bueno, ba, paperarena ja amaituta dago, paperarena ja ez dauka etorkizunik, bestetik daude, nolabait zatearen, ba, rockero zaharrak edo zaharrenak, diotenak ez, paperaren etxeak oraindik ere iraunen du zutik, eta gero besteak, beste atal batean gaude, nolabait, ba, tartean gabiltzanok, ez, blogero gara, baina agian ez horren sutsuak, eta roka maite dugu, baina ikusten dugu baita ere paperaren etxea bueno, astindua izan dela, eta astindu handiagoa ere oraindik ere jasoko duela, za. Orduan, erantzunak eman baino gehiago nik galdera ditut, ez? Eta, hombre, oso garbi dagoena da, aditu guztia bat atoz esatean multimedia hitza dela gakoetako bat, ez? Bat atoz esatean, hemendik aurrera sortuko diren kazetariak behar direla izan nahi eta ez multimedia. Oda, euskarri guztiak menperatu behar dituzten kazetariak. Eta hori arlo teknikoan, baina nik ere nahiko nuke horrekin batera beste gogo eta maila beste gogo eta batekin. Eta azpimarratu, askotan, ba, sarea dela eta ez dela, ez internet dela eta ez dela, izugarrizko premia dago sarean lehen bailen egoteko, edukiak bertan eskegitzeko, eta horren ondorioz kalitatea ez da horren beste zaintzen, ez da? Eta nik uste dut, bai, etorkizunean kazetariak multimedia izango direla, baino kalitatean, kalitatea oinarri duten kazetari multimediak behar ditugula, ez? Bestela ez dauka zentzurik honek guztiak, arlo teknologikoan asko aurreratzen ari gara, baino oinarrizko gauzetan edo oinarrizko gauzak zaintzen ez baditugu, ba benetan gureak ez dauka zentzurik, ez? Horregatik nik uste hori ere azpimarratu behar dela, ez? Arlo teknologikoan aurrera egin dugu, aurrera egiten ari gara, aurrera egingo dugu inolako zalantzarik gabe, etorkizuna multimedia da, baina horrekin batera baita ere kalitatea zaindu egin behar dela, edukiak zaindu egin behar ditugula, bestela kazetaritzaren lanbideak ez dauka zenturik.
Beraz, duela urte arte gutxiko kazetariai arrunt batek, nolabait izateko, bizpairu gauza baino ez zituen behar, azteko, kailerra, boligrafoa eta grabailua. Gaur aldiz, ordenagailua ezinbestekoa da, baina gero, presak egintzen duenez, kalitatea behera egin du.
Bai, nik uste dut hori ere nabarmena dela, hori edozein euskarria aztertuta, erreparatuz gero pikin bat, konturatzen gara, bueno, oso modu harinean hitz egiten dela, ideazten dela, gauzak behar bezala aztertu gabe, sakondu gabe, lehen ezten da azkartasuna, bertan egon, zarean egon, besterik gabe, eta hori ez da ona. Gero, edukietan izugarrizko harinkeriak somatzen dira, frivolitatea ongi dago, inolako zelantzarik gabe, baina, karo, frivolitatea eramaten denean maila guztietara, eta edo zein aitzakia dela medio, da nik uste dute horrek ere kaltetzen duela kazetaritzaren kalitatea bera ere, da. Orduan, miru ustez, lehen aipatu bezala. Multimedia gustatu edo ez, hor dago, etorriko da, eta hori izango da, jaun eta jabe urrengo urteetan ere. Baina horrekin batera gogo eta sakona egiten ez baldin badugu. Zer nolako kazetaritza eredua behar dugun, horretaz ez badugu gogoetarik egiten, ba, kazetariaren lanbide eder honek ez dauka bestela etorkizunik.
Gaurko mainguruan publikoak hori parte hartzea aukerarik izango du.
Jakina, bestela hemen ari gara kazetaritza berria, zo kazetaritza parte hartzaileaz eta baritz egiten, eta jakina, bertan ongo diren pertsonek guri ere edo berain artean edo denon artean gogo eta galderak egiteko parada izango dute, jakina.
Bukatzeko, Txema, ze espero duzu gaurko mainguru horretatik?
Bueno, nik uste, alde batetik bertan egongo garenok mundu desberdinetatik atoz, ez da? Julen Beloki EITB beti dator, baina batez ere irratiaren mundua ezagutzen du oso ongi. Iñaki Uria prentzaren mundutik dator, baina azken urte hauetan erabat murgilduta egonda eta dago telebistaren munduan, telebista berria sortzeko zera proiektu horretan, 11 telebista alegia, eta ni neu berriz nire jardun profesionalean 10 bat urte eman nuen zera prentza idatzian, eta gero iaia beste 20 bat urte deramazkit unibertsitatean eta baita ere kolaboratzen hainbat mediotan, ez? Baita ere irratian eta telebistan ere. Orduan nik uste, perspektiba profesional zein akademikotik interesgarria eta berdegarria izan daitekela, pentsat hori da nire asmoa, mainguru hori, ez da, zeren mundu desberdinetatik gatoz, eta ea bat gatozen ere diagnostika egiterakoan, agian ez, eta hori ere aberesgarri izan daiteke, inolako zalantzarik gabe ere, jakina.
Txema Ramirez de la Piscina, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.
Agur.